Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Finanšu ministrija šodien rīkos diskusiju par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Ministrija diskusiju rīko ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu dialogu ar sociālajiem partneriem, sadarbības partneriem un sabiedrību. Latvija joprojām no Eiropas Savienības kopējā budžeta saņems vairāk nekā iemaksājam. Par katru iemaksāto eiro vidēji 3,6 eiro. Lai arī turpmākajos mēnešos ar vien vairāk nozarēs atgriezīsies izaugsme, tomēr apstrādes rūpniecības izaugsme turpinās ierobežot ārējais pieprasījums, par to informē ekonomikas ministrija. Saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības izlaides apjomi šā gada jūnijā pēc neizlīdzinātajiem datiem bija par 0,3% lielāka nekā pirms gada. Baltkrievijā šodien sāksies iepriekšējā balsošana pirms 9. augustā paredzētajām prezidenta vēlēšanām. Vēlēšanās favorīts būs uz 6. pilnvaru termiņu kandidējošais ilgadējais valsts vadītājs Aleksandrs Lukašenko. Tomēr viņam pēkšņi ir uzradusies spēcīga konkurenta, kura var piesaistīt daudz Baltkrievu balsis. Tā ir opozīcijas vienīgā kandidāte Svetlana Tihanovska, kuras priekšvēlēšana mītiņos ierasti pulcējas vairāk 10 000 cilvēku. Pie Grieķijai piederošās Alonisas salas atklāts valstī pirmais zemūdens muzejs. Interesanti jūrā varēs iepazīties ar labi saglabājušos antīkā kūģa vraku un tā kravu. Muzeja pārstāvi informē, ka kūģa vraks atrodas 25 metru dziļumā, un to 1985. Gadā atklāja kāds vietējais zvejnieks. Vēsturnieki vēlāk noskaidroja, ka lielais Atēnu tirdzniecības kuģis visticamāk nogrima vētras dēļ apmēram 425. Gadā pirms mūsu ēras. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā mākoņains pievakarē brīžiem skaidrosies. Priekšpusdienā lietus, mainīgi virziena vējš 1-5 metru sekundē, gaisa temperatūra 17-21, Latgalē līdz 26 grādiem. Rīgā mākoņains palaikam lietus, gaisa temperatūra ap 19 grādiem, bet pat laban Latgalē 16-17, Vidzemē ap 16, Rīgas apkārtnē ap 17 un Kurzemē 15 līdz 16 grādi.